ศาลในนครเฮกได้ออกหมายจับผู้นำรัสเซียในต้นเดือนมีนาผ่านมาในข้อหาก่ออาชญากรรมสงครามที่เกี่ยวข้องกับการเนรเทศเด็กน้อยชาวยูเครนไปยังรัสเซียแอฟริกาใต้เป็นประเทศที่ลงนามในสนธิสัญญาร่มเพื่อสร้างตั้งศาลอาญาสากลหรือ ICC ที่บังคับให้ประเทศต่างๆมีพันธะจะต้องดำเนินการตามคำสั่งจับกลุ่มระหว่างประเทศของศาลแต่ปรีโตเรียยังเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดกับโมสโกและได้หลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์การบุกรุกยูเครนในปี2022ของรัสเซียไปจนถึงการเจรจา2ฝ่ายกับรัฐมนตรีการต่างประเทศรัสเซียทานเซอร์เกย์ราฟลอฟในต้นปีนี้และเป็นเจ้าภาพต้อนรับกำปั้นลบรัสเซียในเดือนกุมภาเพื่อการซ่อมลบทั้งทหารร่วมกันท่านนางนาเลดีเพนโดรัฐมนตรีการพัวพันสากลของประเทศแอฟริกาใต้กล่าวในการให้สัมภาษณ์ต่อสถานีวิทยุท้องถิ่น SAFM ว่ารัฐบาลกำลังล้อถ่าความคิดเห็นด้านกฎหมายใหม่เกี่ยวกับเรื่องนี้และจากนั้นจะพิจารณาทางเลือกต่างๆที่มีซึ่งท่านนางได้กล่าวว่ามันเป็นสถานการณ์ที่ยุ่งยากแต่ท่านฮูโบข้าพเจ้าคิดว่าคณะรัฐบาลจำเป็นต้องปรึกษาหารือเกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อข้าพเจ้ามีคำเห็นข้าพเจ้าจะนำเสนอต่อคณะรัฐบาลดังนั้นการดำเนินการของพวกเขาจะได้รับคำแนะนำจากทัศนะโดยรวมของรัฐบาลแนวใดก็ตามท่านรัฐมนตรีได้ปฏิเสธความเป็นไปได้ของการถอนคำเชื้อเชิญท่านปูตินให้เข้าร่วมกองประชุมสุดยอดของกลุ่มประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจที่พ้นเด่นที่เอิ้นว่า BRICS ซึ่งรวมมีบราซิลรัสเซียอินเดียจีนและแอฟริกาใต้แอฟริกาใต้มีกำหนดจะเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมสุดยอดของบรรดาผู้นำของกลุ่มในเดือนสิงหาคมนี้มอสโกยังบ่ทันได้ยืนยันว่าท่านปูตินจะเข้าร่วมด้วยตนเองหรือบ่ท่านนางแพนโดยังได้วิจารณ์ ICC ว่าบ่มีสิ่งที่ท่านเอิ้นว่ารูปแบบการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันต่อผู้นำทุกคนที่รับผิดชอบต่อการล่วงละเมิดกฎหมายสากลและการสุ่มใส่บางรัฐหลายกว่ารัฐอื่นๆแต่ท่านดาเรนเบิร์กแมนรัฐมนตรีเงาด้านการพัวพันสากลของพรรคฝ่ายข้านลักของแอฟริกาใต้หรือที่เอิ้นว่าพันธมิตรประชาธิปไตยกล่าวว่ารัฐบาลต้องยึดมั่นตามคำมั่นสัญญาต่อ ICC ซึ่งท่านได้กล่าวว่าพันธมิตรประชาธิปไตยเชื่อว่าคณะรัฐบาลบ่ควรขยายการเชื้อเชิญประธานาธิบดีปูตินอีกต่อไปและดังนั้นจึงควรถอนการเชื้อเชิญนั้นถ้าบ่ดำเนินการพวกเขาควรจะเตรียมพร้อมที่จะออกคำสั่งจับกลุ่มประธานาธิบดีปูตินท่านสตีเวนกรูซนักวิเคราะห์รัสเซียอยู่ที่สถาบันการต่างประเทศแอฟริกาใต้กล่าวต่อ VOA ว่ามีหลายเส้นทางที่รัฐบาลสามารถดำเนินการได้มันสามารถหลีกเลี่ยงปัญหานี้ได้โดยการเฮ็ดให้กองประชุมสุดยอด BRICS เป็นแบบออนไลน์ถอนตัวออกจากศาลทั้งหมดหรือยังเป็นไปได้หลายที่สุดพวกเขาสามารถพยายามซอกหาการปกป้องทางการทูตสำหรับท่านปูตินในฐานะเป็นประมุขรัฐท่านกรูซได้กล่าวว่าพวกเขาได้เห็นความยุ่งยากนี้มาก่อนในปี2015ท่านโอมานอัลบาเซียของซูดานได้เข้ามาในแอฟริกาใต้เพื่อเข้าร่วมกองประชุมสุดยอดสหภาพแอฟริกาและแอฟริกาใต้ได้รับคำสั่งให้จับกลุ่มลาวมีคำสั่งของศาลท้องถิ่นแต่สิ่งนี้ได้ถูกเพิกเฉยและถูกต่อต้านและลาวได้รับอนุญาตให้ลบหนีจากค่ายทหารแห่งหนึ่งท่านลูง่าเคนเกเลเลโคซกกรมการพัวพันสากลและการร่วมมือของแอฟริกาใต้กล่าวต่อ VOA ว่าคณะรัฐบาลจะปรึกษาหารือกันในอาทิตย์นี้อาจนศักดิ์ VOA